On tarkoitus jutella tässä ohjelmassa Israelin historian semmoisesta vaiheesta, jota kutsutaan jakaantuneen valtakunnan ajaksi. Tämä on avoimen raamattokoulun ohjelmaa ensi viikolla ja siitä muutamia ajatuksia. Siis orientoidutaan nyt Israelin historiaan sen verran, että kuningasten aika Israelissa alkaa noin vuonna 1000 ennen Kristusta. Sitä ennen oli kansa tullut Egyptistä luvattuun maahan ja vallotettu maa. Oli Joosuan ja tuomarien aika. Ja ensimmäinen kuningas oli Saul. Saulin jälkeen David ja Salomo olivat ne kolme ensimmäistä kuningasta. Ja tänä aikana oli tämmöinen yhtenäiseksi kunnaksi kutsuttu ajanjakso siellä vuoden 1000 ympärillä. Ja tästä alkaa sitten se vaihe, jota mä nyt jonkin verran rautan tässä lähinnä tämmöiseltä historialliselta kannalta. Juttelen vähän siitä, mitä näistä asioista tiedetään ja sitten jotakin, mitä Raamattu tästä puhuu. Siis kuningas Salomon jälkeen hän olisi pitänyt kaiken järjen mukaan hänen poikansa ottaa valta ja tämmöinen dynastia jatkua, Daavidin suvun hallinto. Rehabäm oli poika, joka olisi kuulunut seuraavaksi valtaistumille, mutta siinä tuli konflikti. Se syntyi tällä tavalla, että Rehabäm oli nuori suhteessa sitten tietenkin isänsä kuningas Salomo, joka oli kauan ollut vallassa. Ja Rehabäm oli vähän epätietoinen siitä, että miten tätä valtakuntaa nyt ruvettaisiin tässä johtamaan. Ja hän pyysi sitten erilaisia konsultitoimistoja neuvonantajiksensa. Hän kyseli, että miten pitäisi tämän veropolitiikan kanssa tehdä, kun isänsä Salomo oli ottanut hirveät verot. Se oli rakentanut valtavasti uudisrakennuksia ja muun muassa upea Jerusalemin temppelin tehnyt historiallisen valtavan rakennusprojektin. Rehabäm tiesi, että kansa napisee tätä verotaakkaa ja sen takia se harkitsi, että pitäisikö sitä ihan reilusti alentaa. Vanhemmat neuvonantajat sanoi sille, että joo, ilman muuta, että ei kansa kestä tätä kovaa rasitusta, että ilman muuta verot vähän pienemmiksi, niin sä pääset hyvinkin tähän kuninkaan hommiin käsiksi. Mutta nuoremmat neuvonantajat sanoivat, että mitä siitä, että älä viitti kuunnella noita, ota rahat ihmisiltä, kyllä niiden selkänahka kestää ja saat paha itsekin kunnon liksaa ja pystyt pitämään riittävän hovia yllä. Rehabäm kuunteli näitä nuoria. Ja niinpä, kun hän julisti, että verot eivät laske, niin sitten kansa sanoi, että ei sitten kelpaa myöskään heille tämä kuninkuus. Ja tapahtui sellainen repeämä, että 12 heimosta 10 sanoutui irti Rehabäamista, eli Daavidin suvusta. Ja tämä oli aika radikaali liike. Koko pohjoinen osa maata irtaantui Daavidin hallinnosta, Daavidin suvun hallinnosta ja kutsui hallitsijaksi Jerobeamin. Jerobeam oli ollut Salomon hovissa töissä, mutta oli karkotettu Egyptiin ja sieltä hänet kutsuttiin takaisin. Ja näin tapahtuu valtakunnan jakaantuminen kahtia vuonna 530 ennen Kristusta. Tähän liittyy tällainen raamatun kohta, jonka voisin lukea ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvusta 11. Siinä nimittäin vähän ennen tätä, mitä mä nyt kuvasin, niin Jumala sanoo Salomolle, joka oli ottanut vaimoja ja hankkinut rikkauksia ja hevosia paljon enemmän kuin Jumala olisi sallinut ja tällä tavalla Salomo oli irtaantunut Jumalan tahdon tiestä aivan selvästi. Jumala sanoi näin: sinä et ole pitänyt kunniassa liittoani, etkä määräyksiä, jotka sinulle annoin. Sen tähden minä repäisen rikki valtakuntasi ja annan sen palvelijallesi. Isäsi Daavidin vuoksi minä en kuitenkaan tee sitä sinun elinaikanasi. Minä riistän sen poikasi kädestä. En myöskään riistä pojaltasi koko valtakuntaa, vaan jätän hänelle yhden heimon, palvelijani Daavidin ja valitsemani kaupungin, Jerusalemin tähden. Tämä on siis ensimmäinen kuningasten kirja 11, jakeet 11-13. Tässä on kiinnostavaa tämä, että Jumala ilmoittaa repäsevänsä valtakunnan Salomolta, mutta ei kokonaan. Jotain pitää jäädä Daavidin suvulle, ja syy, minkä takia jotain jätetään, on mainittu näin, että palvelijani Daavidin ja valitsemani kaupungin Jerusalemin tähden. Ja nyt voisi kysyä, että miksi juuri nämä? Oliko Daavid niin hyvä kuningas, että hänen takiansa jotain kannattaa säästää? Ei varmaankaan tämä ole syy, vaikka Daavid oli tosin hyvä hallitsija. Vaan tämä tarkoittaa Daavidille annetun lupauksen takia. Eli Daavid oli saanut lupauksen ikuisesta kuninkuudesta, eli Messias kuninkuudesta. Ja tämä lupaus ikään kuin edellyttää, että koko kansa ei voi koskaan hävitä. Entä sitten Jerusalem? Jerusalemhan oli ollut vielä Daavidin aikaan saakka pakanallinen kaupunki jebusilaisten hallussa. Daavid oli valinnut sen pääkaupungiksi. Mutta oliko Jerusalemilla jotain niin erityistä, että piti säästää? Ei oikeastaan, paitsi se, mitä tapahtui siellä 1000 vuotta myöhemmin. Nimittäin Jerusalem on ainoa paikka maailmassa, jossa Jumalan poika on kuollut ihmiskunnan syntien tähden, ja meidän syntimme on sovitettu ja meidän velkamme maksettu. Siis tämä Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden voitaisiin oikeastaan sanoa Jeesuksen tähden ja Golgatan tähden on jotain säästettävä. Mutta siihen kuluu vielä 1000 vuotta. Niinpä valtakunta siis jakaantui kahtia ja pohjoisosa tuli Jerobeamin haltuun. Jerobeam ei ole siis Daavidin suvun kuningas ja hänen hallittavakseen tuli 10 heimon alue. Jerobeamille tuli yksi merkittävä ongelma heti kättelyssä, nimittäin kun kansan ainoa uskonnollinen keskus eli Salomon rakennuttama temppeli Jerusalemissa jäi väärälle puolelle, siis hänen kannaltaan väärälle puolelle, koska se jäi etelävaltakuntaa Rehabeamille. Niin Jerobeam joutui miettimään, että miten hän ratkaisee tämän temppelikysymyksen. Jonnekinhan kansa lähtee uskonnollisen juhlan aikana liikkeelle, jossakin pitää Jumalaa palvella. Ja niin hän ratkaisi tämän rakentamalla 2 uutta temppeliä, toisen Daaniin ja toisen Beetteliin. Jos katsoisimme kartasta tätä Jerobeamin maantiedettä, niin huomattaisi, että Daan on maan pohjoisnurkassa ja Beettel aivan hänen alueensa eteläreunalla, ei kaukana Jerusalemista. Niinpä Jerobeam saattoi ilmoittaa kansalle, että kun seuraavan kerran tulee joku näistä 3 suuresta juhlasta, pääsiäinen, lehtimäjän juhla tai viikkojuhla, eli myöhemmin helluntai, niin, ja kun kansa lähtee spontaanisti juhlille, niin nyt ei enää tarvitse mennä Jerusalemiin asti. Nyt on paljon lähempänä temppelit. Nyt on temppelit Daanissa ja Beettelissä. Osa kansasta vaelsi vanhasta tottumuksesta joka tapauksessa Jerusalemiin, mutta osa ei varmaan havainnut tässä mitään suurta ongelmaa, vaikka sitten jumalanpalvelusmenotkin muutettiin. Jerobeam ei tuntenut oikein edes, mitä Jerusalemin temppelissä tehdään, niin hän rakensi kultaiset sonnit sinne omiin kirkkoihinsa ja modernisoi koko Jumalan palveluksen saman tien. Tämä kuitenkin, niin kuin Raamattu sen selvästi sitten ilmoittaa, koitui synniksi Jerobeamille ja koko pohjoisvaltakunnalle. Itse asiassa mitään kultaisia sonneja ei Jumalan temppeliin kuulunutkaan rakentaa, ja sitä paitsi Baalin palvelukseen liittyy nimenomaan sonnipatsaita, jolloin 2 uskontoa alkoi mennä aika huolestuttavassa määrin sekaisin. Tämä Jerobeamin operaatio on tietenkin meidän aikaamme ajateltuna niin muistutus siitä, että jos kirkko ottaa mittapuut maailmasta, jos kirkko alkaa toimia muilla kuin Jumalan säätämillä pelisäännöillä, niin silloin se on huolestuttavasti kaltevalla pinnalla ja loittoneen siitä, mikä sen alkuperäinen tarkoitus on. Juuri näin kävi pohjoisen valtakunnan tuon jakaantumisen jälkeen. Kun sitten seurataan tätä historiaa, sehän on muutaman sadan vuoden mittainen tämä jakaantuneen valtakunnan historia. Niin pohjoisvaltakunnan historia on hyvin pitkälti sitä, että siellä hallitsijat vaihtuvat, dynastiat vaihtuvat, vallan vaihdoista käydään kovia sotia ja uskonnollisesti se on hyvin sekavaa aika. Se on taloudellisesti vaurasta. Siellä profeetat valittaa norsunluu vuoteilla lepäävistä hallitsijoista, joka tarkoittaa, että rikkautta oli riittävästi ja kaikkea, mitä tarvittiin, mutta uskonnollisesti sekavaa aikaa niin, että Jumalan täytyy lähettää profeettoja sanomaan, että tajutteko te, mitä te olette tekemässä, että tässähän nyt mennään ihan metsään, nyt täytyy kääntää elämän suunta ihan toiseksi. Etelävaltakunnassakaan ei kaikki suinkaan sujunut niin kuin olisi pitänyt, mutta siellä oli kuitenkin aina silloin tällöin hyvin hurskaita hallitsijoita ja etelävaltakunnassa säilyi Daavidin suku aivan sen valtakunnan loppuun saakka. Pohjoisvaltakunnan merkittävimmät profeetat olivat Elia ja Elisa. Ja tällöin me ollaan 800-luvulla. Jumala lähetti ensin profeetta Elian julistamaan, että Baalin palveluksesta pitäisi tehdä parannus ja Eliastaan kaikkein tunnetuin kertomus on se Karmelin vuoren kaksintaistelu, jossa Baalin papit yrittää omiin uhrieläimiinsä saada tulen taivaasta syttymään, eivätkä saa. Elia rukoilee oman yksinkertaisen rukouksensa ja taivaasta tuli kuluttaa uhrin ja myöskin veden siitä ympäriltä. Tämä on semmoinen pohjoisvaltakunnan merkkipaalu, jossa Jumala muistuttaa kansallensa, että siellä on vielä hänen kansansakin jäljellä, vaikka suuri enemmistö kulkee Baalien perässä. Elian seuraajaksi tuli Elisa, joka teki ehkä vanhan testamentin profeetoista kaikkein eniten ihmeitä ja tunnustekoja, ruokkimisihmeitä, parantamisihmeitä, veden puhdistamisihmeen ja jopa kuolleista herättämisihmeen. Ja kun mä luettelin nyt nämä ihmeet, niin kuulija saattoi havaita, että samantapaisia kuin Jeesus teki myöhemmin. Elisa onkin yksi Jeesuksen esikuvia. Profeetta Elia on Johannes Kastajan esikuva ja Elisa on Jeesuksen esikuva. Vanhassa testamentissa on paljon tällaisia henkilöitä, jotka ikään kuin uudesta testamentista taaksepäin luettuna voidaan nähdä esikuviksi. Tätä esikuvien teologiaa kutsutaan typologiaksi, eli tämmöisten ennakkokuvien tulkinnaksi. Ja sillä on muun muassa sellainen merkitys, että kun Jeesus sitten aikanaan teki näitä samoja ihmeitä, Jeesus paransi sairaita, Jeesus ruokki nälkäisiä, Jeesus herätti kuolleita, niin kansa yhdisti hänet tähän vanhan testamentin profeettaan. Ja niinpä ne aina ajattelivat, että kyllä tämä Jeesus ainakin profeetta on. Mutta Jeesushan teki paljon suurempina kaikki samat ihmeet, jolloin kansan oli periaatteessa mahdollista päätellä, että hetkinen, sehän voi olla jopa Messias. No, harvat sitä Jeesuksen aikana tajusivat, mutta jotkut kuitenkin. Tältä 800-luvulta tulee siis tämä profeettojen sanoma. Pohjoisvaltakunnan kirjaprofeetat, siis ne, joilla on Raamatussa kirjat, niin on Aamos ja Hoosea. Ja ne julistaa parannusta samalla tavalla kuin nuo edelliset, nämä 700-luvulla. Mutta kansan tie johtaa väistämättä tuhoon niin, että Jumala sallii Assyrian suurvallan 700-luvulla hyökätä pohjoisvaltakuntaan ja se tuhoutuu sen tarina päättyy vuonna 722. Ja koko 10 heimoa pyyhitään pois maailmankartalta, eivätkä ne koskaan palaa. Sen sijaan pieni Juuda, eteläinen heimo, nipin napin säilyttää itsenäisyytensä. Etelän suuria profeettoja ovat 700-luvulla Jesaja ja Miika muun muassa. Ja sitten 600-luvulla muun muassa Jeremia. 700-luvulla Jesajan aikana tämä Assyrian hyökkäys uhkaa tuhota myöskin koko Juudan. Ja Assyria piirittää jopa Jerusalemia. Ja on aivan viittavaille, ettei koko Jerusalem tuhoudu. Tähän liittyy sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, joka tulee Raamatusta ja sen ulkopuolelta. Raamatussa tämä tapahtuma, joka sijoittuu vuoteen 701 ennen Kristusta, on kirjoitettu Jesajan kirjan lukuihin 36-37. Ja siinä Sanherib, Assyrian kuningas, piirittää Jerusalemia. Raamattu kertoo, että kuningas Hiskia lähettää esirukouspyynnön profeetta Jesajalle, ja molemmat on aluksi täysin varmoja, että pieni Juuda ei voi mahtavaa Assyriaa vastaan mitään. Se on täysin selvää, että se tulee tuhoutumaan. On kysymys vaan ajasta, milloin tämä tapahtuu. Mutta yllättäen Jumala antaa Jesajalle sanoman, että Assyrian kuningas ei astu jalallaankaan Jerusalemiin. Jumala säilyttää kansansa ja kaupunkinsa. Ja sitten Raamatun mukaan kävi niin, että Herran enkeli löi Assyrian joukkoja, ihmisiä, kuoli suuret määrät, ja sitten ne lähti kotiinsa lätkimään, niin että ne eivät todellakaan piirittäneet, tai siis valloittaneet Jerusalemia. Meillä on Herodotoksen kertomus samasta sodasta. Herodotos kertoo myöhemmin, kreikkalainen historioitsija, että assyrialaisten piirittäessä kaupunkia ruttotauti levisi sinne sotilaiden keskuuteen. Sotilaita kuoli ja sairastui, ja sitten hiiret ruvesi levittämään sitä ruttoa, ja samalla ne hiiret puri kilpien nahkahihnat poikki, niin että assyrialaiset oli sekä sairaita että aseettomia ja eivät voineet valloittaa Jerusalemia. Tämä on minusta tosi kiinnostava sen takia, että tässä sekä Raamattu että Raamatun ulkopuolinen materiaali puhuu samasta asiasta. Ja kaiken lisäksi arkeologiasta tiedämme, että Jerusalemia ei valloitettu vuonna 701, koska se tuhokerrostuma löytyi sieltä, mutta sitä ei siellä ole. Niin että mä oon tästä joskus sanonut, että tässä on tämmöinen arkeologian todistama rukousvastaus. Raamattu kertoo rukouksen ja kaivaukset kertoo vastauksen, että Jerusalem säilyi. Tämä vuoden 701 sota on tämmöinen merkittävä, joka sitten oli jopa Assyrian maailmanvallan kohdalla sellainen jonkinlainen käänne sen vallan heikkenemiseen, niin että 600-luvulla Niiniven tuhoutuessa Babylonia voittaa Assyrian, ja yksi aikakausi historiasta päättyy ja alkaa seuraavan suuren maailmanvallan aika, eli Babylonian aika. Tämä jakaantuneen valtakunnan historia on, me ollaan tultu siis tuonne 600-500-lukujen taitteeseen. Profeettana on Jeremia. Ja Jeremia julistaa kansalle parannusta ja kääntymystä, niin kuin edellisetkin profeetat, mutta kuuroille korville, ja niin hän ennustaa, että Babylonian kuningas Nebukadnessar tulee ja tuhoaa kaupungin. Jeremia pidetään tästä syystä maanpetturina, koska hän heikentää kansan puolustustahtoa ennustamalla tuhoa. Hän on kuitenkin Jumalan profeettana tässä kertomassa, kuinka tulee käymään. Samalla hän kutsuu tietenkin ihmisiä kääntymykseen ja tekemään parannusta. Mutta kansa ei kuuntele, ja niin sitten hänen ennustuksensa toteutuu vuonna 586. 26 tai 527 Nebukadnessar piiritettyänsä Jerusalemia pitkään lopulta sitten tuhoaa sen ja Salomon temppeli hajotetaan ja kansa viedään maanpakoon ja näin koko Israel, siis Pohjois- ja Etelävaltakunta, niiden historia näyttää täydellisesti loppuneen. Ja todellakin, jos Jumalan pelastussuunnitelma ei olisi ollut vielä toteutumatta, niin Juudan tarina olisi päättynyt tähän. Juudan kansa vietiin maanpakoon ja samanaikaisesti päättyy monien pienten ympäristökansojen historia niin, että edomilaisten historia päättyy, moabilaisten historia päättyy, filistealaisten, aramilaisten, foinikkialaisten ja pienen Juudan. Mutta ainoa, joka palaa takaisin pakkosiirtolaisuudesta on kuitenkin Juuda. Ja sen takia, että se on se, joka säilyttää lupausta tulevasta Messiaasta. Ja sen tähden tämä pakkosiirtolaisuus ei ollut lopullinen isku. Se tosin oli järkyttävä isku siis sen takia, että ei vain ulkonaisesti ihmisiä tapettiin, osa vietiin maanpakoon, temppeli hävitettiin, niin että ei siinä jäänyt oikeastaan mitään. Mutta kaikkein vaikeinta oli varmaan tämä ikään kuin uskonnollinen katastrofi, kuinka Jumala salli, että hänen oma kansansa tuhoutui. Onko Assyria, ovatko Babylonian jumalat vahvempia kuin meidän jumalamme? Tähän asti Jumala oli varjellut kansansa, mutta nyt ei varjellut. Se oli järkyttävä katastrofi noin sisäisesti. Raamatussa valitusvirret muun muassa pohtii tätä, miksi Jumala sallii omalle kansallensa tällaisen tuhon. Sitten kun katsotaan asiaa jälkeenpäin ikään kuin myöhemmän historian valosta, niin nähdään tämä pakkosiirtolaisuuden aika sittenkin koitui siunaukseksi. Sen takia, että sinä aikana ruvettiin, kun temppeliä ei enää ollut, niin ruvettiin keräämään pyhiä kirjoituksia. Ja ruvettiin tällä tavalla ikään kuin kysymään sitä, että onko Jumala vielä meidän Jumalamme, onko kirjoituksissa osoituksia siitä, että Jumala pitää kansastansa huolen. Ja niinpä koottiin vanhan testamentin tekstejä. Ja tällä tavalla vanha testamentti sai alkunsa, voitaisiin sanoa, pakkosiirtolaisuuden aikana. Eli suurin mahdollinen ahdinko kääntyy hyvin suureksi siunaukseksi. Ja tämähän on Jumalan historian opetus ja meillekin tänään semmoinen sana, joka voisi jossain elämämme kriisissä meitä lohduttaa, että Jumala on erikoistunut kääntämään pahan hyväksi. Israelin kansan kohdalla se tulee tavattoman selvästi juuri tässä pakkosiirtolaisuuden ajassa näkyviin. Että suurin ahdinko kääntyy suurimmaksi siunaukseksi. Sillä hetkellä, kun kaikki romahtaa, on vaikea nähdä pienintäkään valonpilkahdusta. Sillä hetkellä kaikki on niin pimeää kuin esimerkiksi valitusvirsien 3. luku kuvaa, kuinka Jumala on hylännyt täydellisesti kansansa. Mutta kun sitten Jumala alkaa tilanteen muuttamiseen ja korjaamiseen, niin alkaa tulla valonsäteitä pimeyteen ja niin kuin joku on sanonut, että jokaisen meidän ahdinkomme päälle Jumala on kirjoittanut jo päivämäärän, milloin se päättyy. Me emme sitä tiedä ja se on sen takia se ahdingon aika voi olla meille raskas ja onkin tietenkin. Mutta ja kristittyjähän ei ole luvattu ottaa pois maailman ahdingoista. Meille ei ole luvattu mitään pumpuliin käärittyä elämää, mutta se mitä on luvattu on se, että Jumala on meidän kanssamme kaikkein vaikeimmissakin vaiheissa ja jokin hyvä tarkoitus Jumalan sallimilla vaikeuksillakin meidän elämässämme on, vaikka me ei aina sitä sillä hetkellä nähdä eikä ymmärretä. Mutta niin kuin nyt sitten Jeremian kirjasta esimerkiksi voidaan lukea, että Jumalan tulevaisuuden suunnitelmat voivat toteutua vain tätä kautta, että kuljetaan ikään kuin tämän ahdingon läpi ja alkaa sitten jälleenrakentamisen aika ja uusi aika. Ei voida rakentaa uutta, jos vanha ei jollain tavalla rikota, ja tällä tavalla myöskin Juudan kansan kohdalla tämä tapahtuu. Niin, että tänään matkaeväksi nämä sanat, että Jumala on erikoistunut muuttamaan pahan hyväksi Jumalan kädessä. Kristitty kestää raskaimmatkin elämänvaiheet, ja Jumalan kädessä joka tapauksessa tulevaisuus on hyvä silloinkin, kun se ei hyvältä näytä. Hyvän Jumalan siunausta kaikille ohjelman kuuntelijoille.